Arratsaldeon, Salvia Klarea naiz, eta hau da nire irrungarrengo programa. Ez naiz oso aktiba izan, zeren COVID dela eta ez naiz hemen egon, baina orain bueltan nago. Gaur Joserekin nago, distopia mutanteko kide bat, eta musika jarriko dugu. Garrantzia duten kantak jarriko ditugu, garrantzia gure bizitzan. Kaixo, Jose.
Haupa, kaixo, zemuz?
Oso ondo.
Ezkarrik asko gonpidapen gatik, eta, bueno, denbora asko pasa da, ez da irratxaio egin gabe.
Bai, duela... Ia urte bat, ez da? Edo urte bat, bai.
Ba, agian baietzatik gauzak nahiko monotoak izan dira, eta... Eta bai denbora asko, bueno, denbora asko pasatzen da, eta azkar pasatzen da, ezta?
Eta gogoak dituzu?
Zertarako?
Pues, hemen egoteaz, eta irratxaio berri bat egiteaz.
Baina nik ez daka de irratxaio berria. Zu, daukazu irratxaio berria.
Baina gaur egiteko irratxaio
berria. No, bai.
Ah, bali, bali.
Bai, eta beti prest, ba... kolaborazioak egiteko, eta asko posten naiz ba, kolaborazioa honekin, ez da?
Bai. Azkenean baita ere egin genuen kolaborazioa, eta oso ondo pasa genuen, ez da?
Hoi noiz, ez naiz guatzen?
Azkeneko programan, nire programa.
Ah, bai, biok egin genuen elkar.
Bai.
Ah, bale. Ba, bai, zati, bueno, nint pentsatzen dut... Aberazgarriagoa dela, ez da, ba, pixka kolaboratzaile batekin, ez da, eta pixka ba, feedback hori eukitzea polita da.
Bai, bai. Eta ze kantak jarri dituzu? Zein da zure lehenengo kanta?
Ba, nire lehenengo kanta, Dr. John da, bueno, musikalaria da, ez da? Dr. John, ba, Nueva Orleansen jaio zan, eta tipo hau asko gustatzen zait, lehen urtean, bueno, 2019 hil zan, vale? Eta tipoa, bueno, gehien gustatzen zaidalako disko bat da gris, ez da, 1978koa, eta hor Dr. Johnek, ba, nazten ditu psikodelia, musika, ebai, tradizionala, bai, eta ritman bluesa eta bai folkia eta bar, osea, disko nahiko bitxia da eta misteriotsua eta oso eroa eta oso aproposa, ez da, gaurko irratsaioa hasteko eta bueno, ber zer utzitzen zaizu nire proposamena.
Vale. Eta baita ere aproposa COVID situazioarekin eta dena ez da, eroak gaudela.
Bai, nola ez, baina, bueno, pixkat guazen aztea gai hau, gai hoi, ez da, eta pixkat, bueno, guazen disfrutatzea beste gai batzuekin, beti gaude, betiko kontukin, eta guazen. Ba, entzungo dugun kanta izango da gris, ez diska horrela da, eta kantaren izena da Mamagu. Eta kanta hau asko entzuten nuen bueno, aspalditik, ez da, eta bueno, asko gustatzen zaire ritmoak, eta oso sugerentea kanta hau, ba guazen entzutea, ez da, Salvia?
seen a little red, white and blue. She was the queen of the little red, white and blue. Said, ooh, why get you spy, boy? Prepare yourself to die, boy. Medicine man got a heap strong power. You know better than to mess with me. Like a rival, la 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 la, fruit fruit. Like a rival, the la 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 la, fruit fruit. If you see a spy boy sitting in the bush, mash him on his head and give him a push. Get out the dishes, get out the pan. Ooh, he fell for the medicine man. La 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 la. Come on down, boy, and follow me. Wham, bam, thank you, man. So come on, boy, and follow me.
Mama Roo.
She was the queen of the little, little white and blue.
Mama Roo.
She was the queen of the little, little white and blue. Come on, boy, now follow me. Wham, bam, hang the hand. Come on, boy, now follow me. And wham, bam, scram, Sam. Come on, boy, now follow me.
Gustatu al zaizu, kanta edo...
Oh, la, la. Se dantzatzeko gogoak.
Bai, kanta, hoi, nola esan dizut bezala, Dr. Johnek nazten ditu psikodelia eta bai, ba, ritmok nahiko hipnotikoak. Ta,
bai, tropikalak, ez?
Bai, tropikalak. Ta bueno, diska hoi asko gustatzen zait, eta nola zu proposatu zu gai hauz, zer zan gaia, ber, nola?
Gure, bueno, album gogokoenak, kanta garrantzitsuenak album horren barruan. Garrantzia dudana bestia edo gure bizitzan.
Entzuleok, hoi izan da nire lehenengo kanta eta diska hoi gris, mamagu. Ba, eta zuk ze daukazu orain, Klarea?
Nik daukat fursaksa. Fursaksa zein da? Fursaksa bere... izena da Taraburg. Taraburg Pennsylvaniaan bizi da eta 2000 urtean hasi izan. Bere, bueno, etxean zeukan gauzak, pues bere aitarenak hartu zitun eta musika hasi izan egiten, Casio Electronic pues teklatu batekin eta akordeoi batekin eta hasi izan bere proiektua martxan. Bere influentzek dira pues pizka bat Amerika Batuetan egiten ziran zituzten pues medieval pelikulak eta baita ere pues zu asko asko esan duzu pues nola esan Amerika basura blanca edo lako
white trash
olako familia batean jaio zan eta influentzia asko izan zuen pues countryside olako jarduera eta
ah vale eta bere biografian ikus dezaket adibidez Azir Mother's Temple-ekin kolaboratu egin dula,
bai.
Eta Six Organ of Admittance, bi talde horiek asko gustatzen zaizkit, Azir Mother's Temple, bai, ikusi nien, Bermeon, eta joder, psikodelia espaziala, bai, gomendatzen dizut bai. Talde hori.
Eskerrik asko, bai, pixka bat dian entzun dut, baina,
bai.
Bai, kolaborazio asko egin ditu, eta beraz, ezaguna zida izaten pues ez duela asko bai jarriko dut kanta izenekoa Alone in the Dark Woods
aguazen bai
Thank you.
Esan behar dut, hau dala albumetik deitzen dala kanta berdina, oza, kanta bezala. Alone in the Dark Woods deitzen da, baina gomendatuko dut baitare bere albuma deituta Microrace Realm deitzen da, bai. Bale, ze kanta jarriko duzu orain, Jose?
Bai, kanta, horrengo kanta, bueno, The X taldeen eskutik dator, bale? Talde hau, asko gustaren zait, zati taldea zizan pixkate punka egiten eta nahiko zaratatxoak ziren, baina, bueno, denborarekin taldea zizan pixkat garatzen bere estiloa, eta adibidez, lehenengo disketan, musika narkopunka entzun dezakezu, eta, bueno, bai, musika industriala, dago, alde bat, hortik, ez da bere soinuan, baina gero ja urtekin taldea juntzan pixka nola esan dizut bezala garatzen bere estiloa, eta nire ustez, bai, iritsi arte, ba, pixka, ba, nola esaten da, fusio interesgarri baten, ezta? Eta diskontan, nabaritzen da, batez ere, mila beratzenola erogeita amaikakoa, Scrabbling at the Lock, eta hor taldeak kolaboratzen du Tom Corarekin. Tom Cora zan, ba, ja, tipoa hil zan, orain dela, ba, hogeita zei urtez, ezta?
Melanoma zan bere...
Kauza, narrazoia, bai. Eta txeloa, jotzezun, eta dizka oso ona, zatik hemen DX-ek kolaboratu, eta DX-ek gero ja kolaboratu zun, badibidez artistek, Afrikako artistekin, adibidez jazz etiope, jaz etiope egiten zituztenak, ez da, eta hoi.
Hor hartu zuen influenzia, Afrikako musikatik eta...
Hoi gero, bai, nola esan dizut bezala pixkat garatzen, ez da, eta pixkat ba investigatzen, eta ez moan bezan dizkan ebai kolaborazio zuen egiten dute, Gretxeu Mekuriarekin, eta dizka hoi bai osona. Baina, kasuntan, diskontan geldituko geha, eta entzungo dugun kanta izango da King Komi, eta hemen denetatik dago, punka, gypsy punk, musika tradizionala Hungriatik, eta oso osona, eta hemen nabaritzen da kantontan fusioi, ez da, punka, musika tradizionala eta kausa.
Amalgama bat da.
Bai, amalgama. Haber ziruitzen zaizu, Salvia.
Thank you.
ze interesgarria. Gauza asko sartzen dituzte, musika mota asko, bai, bai.
Eta kanta oso zuzena, ez da?
Eta baita daukat, pues musika tribalean dauden martxak eta kanbio oso handiak, ez da?
Bai, diexek beti egiten du bateria neska bat da, eta musika bai ritmo oso tribalak egiten dituzte, eta ni egon nintzen DX konzerto baten eta izugarri esan zen.
Bari.
Zer dator orain?
Orain, Dezinjun dator. Dezinjun neofolk talde, neofolk musika jotzen duten talde bat da. Eta oso oso berezia da niretzat, zeren bueno, badakizu ni neofolk asko gustatzen zaidala eta folk jotzen dituzten pues taldeak eta hola. Eta Gran Bretañan jaio ziren trio bezala, baina gero joan ziren batzuk eta gero baita ere kolaborazio asko egin dituzte. Baita ere gustatzen zaidan gauza bat da trompeta sartzen dutela asko eta oso zaila da trompeta bat ondo geratzea abesti batean. Eta bai mezkla asko egiten dituzte baita ere eta jarriko deten kantan, baita ere gustatzen zaindan gauza bat da, pizka bat euskal folklore hori nabaritzen dudala, osea, pues similaritasunak eta hola.
Bai, Dezinjun ba, joe, bai nire bai asko gustatzen zait, eta hasi datu bat daukat, ez da, hortaz inguruan. Gero, vale. Taldeek lehen egiten zeukaten bi hoiek, ez da, Dougal Pierce, eta bestea zan, nola zan beste, Tony Wakeford, ez da, Crisis taldea, eta hori bai punka eta pospunka egiten zituzten, ez da. Eta bai, asko gustatzen zait, ba, oi,
bai, klarea. Jarriko duten abestia da TikTok eta All Pigs Must Die albumetik hartu dut. Bale, ba.
A story about people who like to waste time. Waste my time, waste your time, waste their time. But time is against them. Time is everyone's master, including them.
Their futures, their hopes, no.
Iruditu zaizu?
Kanta oso paganoa, ez da?
Bai, bai, bai. Bale, zer daukagu orain?
Ba, orain daukagu Silver Apples taldea, bale? Ezagutzen zu?
Bai, pixka bat. Osa, ez historia edo, baina bai, zerbait entzun dut.
Historia dago asmatzeko, ez da? Ez?
Bai.
Ba, ez. Erabaki dute diska, bueno, kanta hau eta kasu hontan Silver Apples disketatik, ezta? Disko homonimo hoi. Eta nire ustez taldea oso garrantzitsua, zatik taldean hasten zitun psikodelia eta elektronika. Eta gara hartan nire ustez aintzindariak izan ziren bere estilon. Eta musika bai oso visionarioa egiten zuten Silver Applesek. Talen kideak ziren Simon Koch eta Dan Taylor. Eta lehenengo dizkak die garrantzitsuenak. Silver Apples eta Contact. Besteak ja, bueno, 2006-en dizka berria atera zuten, baina, bueno, ni ez detentzun dizka. Baina, bueno, hoi, talde oso ona, eta bai portada oso ona, ez da? Bi zagaroie, ez da?
Bai.
Bi zagaroiek...
Ibiza, patxa, ibezala.
Ez. Bai, eta... Bagoazen entzutea kanta hoi, ez da? Kantaren izena izango da Gypsy Love. Bagoazen, pixkat paganon tematikan eta bai... Eta...
Baita ere, que guai.
Ez, baina esaten dut kantaren izenak, ez Gypsy kaso hontan, eta DX-e bai, eta bestea bai nahiko hijituen piskat, bai, reminiscentziak horze, ez dakit.
Bai.
Piskador paganismoa, ez da, hoi nire historiak, etortzen zaizkit buruak.
Bale, entzungo dugu Gypsy Love.
Somewhere out in the yellow grayness lurks a lady. I have never seen my lady who so easily can hurt me. I've never seen my lady who so easily will love me. You harbor hate behind your eyes, dark sins within your morning smile, unspoken agonies of love denied. Lady, now I know your gypsy heart, your gypsy heart. Thank you.
misery I find. Flames gushing ecstasy. Man to woman scorching vein to joy. My lady, New York City, gypsy love. Gypsy love. My gypsy love. My gypsy love. Gypsy love. My lady. I love my lady. Behind the grave. Behind the grave. Man to woman, scorching pain to joy. My lady, my lady.
Asko gustatu zait. Jarriko deten kanta orain da Gustavo Ceratirena. Gustavo Cerati 1949 urtean jaio zen. Eta bere bere karrera musikala oso garrantzitsua izan da pues agian mundiala esango dut. Eta gero talde asko izan ditu. Adibidez, bueno, Soda Stereo, oso ezaguna direla. Eta baita ere, pues, Savage, Bozarrón eta Frikzion taldeetan kolaboratu izan ditu, izan du. Eta bere musika oso bitxia da bere pues hasitzen urteetan oso bitxia izan jendearentzat eta horregatik izan zen oso famatua. Bai, jarriko deten albuma da Bocanada, eta kanta bat erabaki dut. Bueno, album hau zuregatik ezagutu dut, así que
bai. Vale, mila esker, bai.
Bai. Vale, ba. Niretzat oso garrantzia asko du album hau, eta Uda hontan asko entzun dut, zuri esker. Eta Gustavo Cerati asko erabiltzen zituen, pues, hori sintetizadoreak, eta asko entzuten da, pues, agian oso espaziala edo olako zerbait bai. Eta albuma 1989 urtean atera zan, eta batzutan gertatzen zait, ba, osea, ia nire urteak ditu, eta oso oso innovadorea iruditzen zait holako musika egitea urte horretan, bai. Vale. Zein da hurrengo taldea?
Ba, bai, bai, nola esan duzu bezala, Gustavo Ceratik diskontan, bueno, disko oso eklektikoa, eta denetatik aurkitu ditzazkegu, ez da, musika elektronika, psikodelikoa, roka, eksperimentazioa, eta introspekzio asko, zatik, diska konzeptola zanan, Diskortan, Ceratik oso gaizki zegoen bere masterekin, eta pixka Ceratik proiektatzen du disko horretan bere situazioa, ba, sentimentala, ez da, eta oso oso poetikoa diska, bai. Eta Argentinan geldituko geha, ne? Kasuntan Zeru Giranekin eta Charlie Garzi ahondirekin. Charlie Garzi bai Gustavo Ceratien laguna zan. Eta Gustavo Cerati hil zan, 2004-en. Ambilla eta malauen iktuz baten gatik. Koma, iktuz eta gero koma, koma baten. Eta Charlie Garcia, joder, piskat ba oso, oso arraloa, da, zati horrein dik tipua bizirik dago, baina, joder, ez dakit nola, baina, bueno, nahiko kaskatuta dago tipua, baina simbolo eta emblema bat ez da, eta figura oso garrantzitsua
Argentinan eta bueno, mundu osoan. Ez un esan John Lennonek bere kantak oso garrantzitsua, osea, oso espezialak zirala.
Bueno, ia asmatu zu. Kanta bat. Entzungo dugun kanta. Ez kanta.
Kanta, bueno. Garantzia berdina daka. Jo Lennonek esatea, zure kanta garrantzitsua dala, pues...
Bai, hoi garrantzitsua daka, ez da. Eta Charlie Garciak gero bere bakarkako karrera egin zun, Zeru Giran eta gero, eta nire ustez lehenengo diska da oberena, baina gero bai eksperimentazio aldera juntzan Charlie Garcia. Baina Zeru Giran zan bere bigarren taldea, eta nire ustez Grasa de las Capitales da bere diska oberena, bere bigarren diska 1979koa, eta entzungo dugun kant, diska gauzko gustatzen zait, entzungo dugun kanta izango da Viernes 3 AM, eta kanta hau pixka suizidioari buruz dihoa. Kanta oso 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 sakona eta oso, ba, melankolikoa eta iuna. Guazen entzutea.
Fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj. marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa. Hace bien tanto como hace mal, te hace odiar tanto como querer y más. Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas. Que caen siempre igual, los que no pueden más se
Bale, nire ere bai asko gustatzen zait zerbiran, baina nire, uste nire diska, oza, bueno, La Grasa de las Capitales tamén oso gona da, baina Peperina oso garrantzitsua da niretzat baitare, bueno, oza, oso polita eta sentimentala. Bale, urrengo taldea izango da Wakel Contact. Berez gure lagunak dira. Distopia Mutante, bueno, gure kolektiboa ekarri genuen taldeari dabadabara kontzertu bat egitera. Eta oraindik beraiekin gaude kontaktuan. Eta oso talde inobatzailea, beraz, kolektibo bat da, Jerusalemekoak, Israelekoak, eta nolabait underground kontzeptuan daude involakratuak Israelen, eta ez da bakarrik usa talde musikala, audiovisuala baita ere. Eta esango dut urte, osea, 2019 urtean ikusi nun directo, bueno, live impresionagarriena, ezta? Osea, bueno, onena. Bai, oso onak. Vale, ba. Albuna aterazan iaz, ez da? 2020 urten. Vale. Jarriko deten kanta da Hilde Split albumena eta deitzen da Efoat. Hebreon dago letra, sali, bai. Eta, bale, ba, entzengo dugu.
Oh.
zen nolako ahotsa, ezta? Bai. Pixka bat Bjork akordatzen naiz.
Guatzen.
Guaratzen.
Bai, 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 kantazo sakona. Bueno, nire azken kanta dator orain, kasu hontan, eta bai kanta oso oso oso, oso potentea, ezta? Eta Scott Walkeren eskutik dator, vale? Scott Walker ba musikari niretzat oso garrantzitsua eta bere diska osoak oso garrantzitsuak die bai niretzat. Eta The Electrician kanta entzungo dugu, hau ez da Scott Walker bezala baizik eta Walker Brothersek die, ezta? Eta Walker Brothers zien ba boy band bat, ezta? Garai hartakoa. Eta gero taldea desagertu zen, eta 1969 taldea ba, berriro bueltatu zen diska bat grabatzeko, diska oso oso ona, eklektikoa, eta oso ausarta. Eta kanta honetan nabaritzen da, ezta Scott Walkerren boterea, ba, guazen entzutea, The Electrician.
Thank you. baby, it's slow. When lights go low, there's no help.
Ze gustatu alzaizu kantan edo kanta
experimentala. Bueno, Scott Walker zan nolabait aitzindaria experimentalan barruan.
Bueno, bai, nire ustez Scott Walkeren garrantzia dauka ba garapena, ez garapenen, garapenean, ezta? Berak hasi izan
evoluzioan.
Hoi da. Beraz izan 60 hamarkadan egiten pop oso nola esaten da, nire ustez oso popa ba easy listening ez da itzen zan, ez da pixka musika entzuteko ba nahiko ba arazorik gabekoak, ez da, eta ez, eta garai hartan kompetidoreak edo zien listetan Beatlesak eta Rolling Stone eta Walker Brothers hor zeuden. Gero Walker, luego Scott Walker, gero Scott Walker zeukan bere bakargo karreran eta pixka da pop barrokon barruan zegoen sartuta eta musika oso polita, ezta, eta gero bueno, experimentazioa juntzan.
Vale. Urrengo talde izango da Joy Division. Joy Division pues post-punken aitzinderiak dira eta bueno, beti izan hasi zirenean ezagun taldeak izaten zuten pues ezala punka, baina bere energiarekin erlazionatuta zegola, osea bere bere oso konektatuta. Eta orduan hola jaio zan postpunka eta The Cure eta Siouxsie and the Banshees-ekin urtetan, osea a la par. Bai, eta bere letrak oso relazionatuta zeuden depresioarekin eta hilketarekin baita ere. Gero Ian Curtis, bueno, esango de taldea oso gutxi iraun zuela, lau urte. Eta hori izan zen Ian Curtis, vokalista, hil zelako. Eta gero geratzen zirenekin jaio izan New Order. Bai. Jarriko eten kanta izango da Disorder. Dala oso garrantzitsua zeren nik ezagutu nun albumna eta hortatik pues ja generoa hasi nintzen entzuten eta bueno, oso asko maite dut album hau.
Eta azken kanta, ezta, Salvia?
Azkenekoa izango da. Eta itxiko dut nire programa gaurkoz. Así que
placer bat izan da, benetan, eta eskerrik asko gonbidapengatik.
Eskerrik asko zuri, vale. Entzungo dugu kanta.
Thank you. sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations bear the answers, leave them for another day. I've got the spirit, needs a feeling, take the shock away. Down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow.